Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Treći je dan borbe s požarima u Crnoj Gori. Dodik podrivao Bosnu i Hercegovinu, pišu u najnovijem izvještaju State Departmenta. Studenti u blokadi najavili za večeras skupove u više gradova Srbije. Ne može biti pravnog priznanja ruskog vlasništva nad Ukrajinom, kazao njemački kancelar Friedrich Merz nakon online sastanka Zelenskog i evropskih lidera sa Trumpom. A u nastavku o vatrenoj stihiji u Crnoj Gori, komandir službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović kaže da su danas maskirana lica pokušala da podmetnu požar na Gorici u centru Podgorice.
Negdje oko 10 ljudi koji su maskirani stavili majice na glavu, kačkete i da su pokušali da zapale Goricu, i kad su ih vidjeli vatrogasci, krenuli su prema njima. Oni su pobjegli, da se tako izrazim, u više pravaca, dolje se spuštilo u šumu.
Saznaćemo što povjerljiva dokumenta govore o kineskoj mreži za video nadzor u Srbiji.
Uprkos upozorenjima EU i protivljenju domaće javnosti, Srbija je nastavila da razvija sisteme video nadzora, pokazuju poverljiva dokumenta u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid.
Prenosimo ključne nalaze najnovijeg izvještaja State Departmenta o ljudskim pravima u svijetu. Evo ocjena o regionu.
Na Zapadnom Balkanu izvještaj potvrđuje ranije zabilježene probleme poput neprocesuiranja ratnih zločina, ograničenu slobodu medija i međunacionalne tenzije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Treći je dan borbe sa požarima u Crnoj Gori. Vatrogasci, pripadnici vojske i policije nastavljaju gašenje u više crnogorskih opština, a trenutno je najkritičnije na domak Podgorice. Policija, kako je saopšteno, dežura na kritičnim tačkama. Tokom noći je u Crnu Goru stigao dio tima za gašenje požara iz Austrije, dok se očekuju vazduhoplovi iz Mađarske i drugih država, javlja Lela Šćepanović.
Na vanrednoj konferenciji MUP-a je saopšteno da je situacija sa požarima u Crnoj Gori kompleksna, a najsloženija u Podgorici. Dva helikoptera vojske Crne Gore gase požare koji prijete ljudima i kućama na teritoriji Podgorice, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na tom području u gašenju vatrene stihije učestvuje i helikopter iz Srbije. Predsjednik države Jakov Milatović je saopštio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo slanje helikoptera za Crnu Goru. Očekuje se i dolazak helikoptera iz Mađarske, ali i tima iz Austrije koji broji 50 do 60 ljudi, kazao je načelnik direktora za vanredne situacije Podgorice Vojin Vojinović. Podgoričke gradske vlasti su apelovale na kupače da napuste gradske rijeke Moraču, Zetu i Cijemnu kako bi helikopteri mogli bezbjedno uzimati vodu za gašenje požara. Požari su aktivni u još 4 crnogorske opštine, uglavnom u centralnom i sjevernom dijelu zemlje. Jedan od najaktivnijih požara prethodnih dana u rejonu Čanja i Buljarice između Budve i Bara je ugašen, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Aco Vulević iz Barske službe zaštite i spašavanja.
Požar ugašen u Čanju, odlično je stanje, ekipe i dalje obilaze požarište, prati se situacija.
Kazao je Vulević. U Nikšiću je ugašen požar u Velimlju, u blizini crnogorske granice sa Bosnom i Hercegovinom, potvrdio je za naš program komandir službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić.
Mi imamo samo jedan aktualni veći požar, to je potez Ćenokosi Duga Golija. To je požar koji je aktualan već 5-6 dana, ušavamo sve da ga danas stavimo pod kontrolu.
Prema njegovim riječima, u tom rejonu nijesu ugrožene kuće i objekti. Nadležni su inače saopštili da se dronovima snima teren kako bi se locirali požari i identifikovali počinioci, a Srpska pravoslavna crkva služila je u podne moleban za kišu. Komandir Podgoričke službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović za Radio Slobodna Evropa je kazao da su maskirana lica danas pokušala da podmetnu požar na brdu Gorica u centru Podgorice.
Negdje oko 10 ljudi koji su maskirani stavili majice na glavu, kačkete i da su pokušali da zapale Goricu, i kad su ih vidjeli vatrogasci, krenuli su prema njima. Oni su pobjegli, da se tako izrazim, u više pravaca, dolje se spuštilo u šumu. Ja sam odmah pozvao upravu policije da pošalju njihove službenike.
Kazao je Bojanović, on je apelovao na nadležne i da podizanjem dronova nadziru teren i sprečavaju eventualno nove pokušaje podmetanja požara. U Crnoj Gori s jutra 14. avgusta biće dan žalosti povodom smrti pripadnika vojske Dejana Božovića, koji je poginuo 12. avgusta prilikom prevrtanja cisterne sa vodom za gašenje požara u blizini Podgorice, dok je njegov kolega Marko Iković teško povrijeđen, ali je, kako su naveli iz kliničkog centra Crne Gore, van životne opasnosti. Prethodno je premijer Milojko Spajić saopštio da će predložiti da Božović bude posthumno odlikovan. U međuvremenu je na platformi GoFundMe pokrenuta akcija prikupljanja pomoći njegovoj porodici. Crnogorska porodica iz Berlina, koja godinama anonimno pomaže u humanitarne svrhe, je saopštila da će obezbijediti stipendiju za školovanje njegovo četvoro djece. U međuvremenu je vlada najavila da će otvoriti donatorski račun. Vlasti su saopštile da su hrvatski i italijanski kanaderi gasili požare na Crnogorskom primorju i ispustili preko 300 tona vode. Oni su se nakon intervencije, kako je bilo i predviđeno, vratili u svoje države, a od situacije na terenu zavisi da li će biti ponovo angažovani u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dvije noći uzastopno požare u selu Kičić u Južnoj Mitrovici na Kosovu prouzrokovali su veliku štetu na imovini, šumama i oranicama. Mještani kažu da su gašenje vatre uglavnom obavili volonteri jer nije bilo dovoljno vatrogasaca. Nekim stanovnicima poput Artona Behramija iz Velikog Kičića požar je uništio ključne izvore prihoda. Marija Đurić.
U požaru koji je zahvatio 11. kolovoza njegovo selo Veliki Kičić u Južnoj Mitrovici na Kosovu, Artun Behrami izgubio je sve.
Izgorjela mi je cijela štala, unutra je bilo 30 kokoši i 20 fazana. Ovdje je izgorjelo 7 metara drva, tamo 8, pola krova kuće.
Oporavak će, kaže, biti dug i težak jer živi od socijalne pomoći i prodaje jaja i peradi.
Ne samo to, nego sam izgubio put u vlastitom dvorištu, ne znam kuda da krenem.
Požari su spalili desetke hektara šuma, oranica i kuća u regiji Mitrovice. Valdet Fejza iz Velikog Kičića.
Vatrogasci su stigli jako kasno, ugasili su onaj dio dolje, a ovdje smo gasili sami. Nedostajalo ih je, oni su odradili svoj posao, ali s dvije cisterne gasiti cijelo ovo selo je težak posao.
Stanovnici ugroženih kuća su evakuirani. Ređep Selimi, Veliki Kičić.
Djeca su se uplašila i odveli smo ih automobilima. Odavde smo ih odvezli jer ih je dim gotovo gušio. Nisu smjela ostati unutra jer su se bojala da će kuća izgorjeti, pa smo ih odveli.
Požari su u Velikom Kičiću ugašeni, ali vatrogasci još prate teren. Burimi Biši, zapovjednik vatrogasaca iz Južne Mitrovice.
Požari su podmetnuti ljudskom rukom. Vrlo je jednostavno, stalno ih gasimo ovdje, a onda vidimo drugo žarište tamo gore. To znači da je delo čovjeka.
Agencija za upravljanje izvanrednim situacijama na Kosovu evidentirala je 51 požarište na Kosovu ovog mjeseca. Većina ih je ugašena, građani su pozvani da na broj telefona 112 prijave svaki požar. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Više od 70 osoba je povrijeđeno u sukobima pristalica vladajuće Srpske napredne stranke i antivladinih demonstranata koji su tokom noći izbili u vojvođanskim mjestima Vrbas i Bačka Palanka. Među povrijeđenima je i 16 policajaca, kazao je direktor policije Srbije Dragan Vasiljević za RTS. Policija je saopštila i da je spriječila veće sukobe građana. Međutim, građani koji su učestvovali u protestu, kao i studenti koji blokiraju fakultete u Srbiji, optužili su policiju da nije ništa učinila da zaustavi napade na demonstrante. Jovana Krstić.
Pirotehnička sredstva, kamenice, flaše jaja. Letele su tokom sukoba pristalice vladajuće Srpske napredne stranke i antivladinih demonstranata u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su građani okupljeni na oba protesta napadali i različitim predmetima gađali naprednjake i policiju. Iz policije, međutim, nisu pomenuli napade koji su došli iz pravca pristalica vladajuće stranke. Na snimcima sa društvenih mreža vidi se da su demonstranti gađani pirotehničkim sredstvima i različitim predmetima. Studenti koji duže od 9 meseci predvode antivladine proteste širom zemlje saopštili su da su u Vrbasu i Bačkoj Palanci izbili istovremeni neredi i optužili pristalice SNS-a da stoje iza njih. Oni su osudili izbijanje incidenata na protestima i optužili policiju da nije učinila ništa da zaustavi te napade. S druge strane, policija kaže da je sprečila veće sukobe građana. Kako je prenela televizija N1, pripadnici policije koji su stajali između dve sukobljene grupe u Bačkoj Palanci nisu reagovali, dok su u Vrbasu intervenisali kada je došlo do fizičkog kontakta pripadnika dva skupa. Reagujući na incidente u Vrbasu i Bačkoj Palanci, stotine građana okupilo se u znak protesta ispred prostorija Srpske napredne stranke u više gradova. Okupljanja su obeležile napetosti, naguravanje sa policijom i privođenja. U Novom Sadu kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija stajao je između demonstranata i nekoliko pristalica vlasti ispred prostorija SNS-a. U Nišu je došlo do guranja sa policijom kada su iz naprednjačkih prostorija izašli članovi stranke zajedno sa gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem. Prethodno su prostorije gađane jajima. Protesti organizovani u Beogradu, tamo su zabeleženi sukobi i naguravanje sa policijskim kordonima, kao i privođenja. Dan kasnije predstavnici vlasti i opozicije jedni drugi optužuju da su odgovorni za sukobe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Lideri Evropske unije i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarali su preko video veze sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom uoči sastanka američkog lidera sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Prethodno je Bijela kuća potvrdila da će susret Trump-Putin biti u petak u Anchorageu na Aljasci, a tema ruski rat protiv Ukrajine. Zoran Glavonjić.
Učesnici virtualnog sastanka sa Donaldom Trumpom su lideri Ukrajine, Nemačke, Finske, Francuske, Britanije, Italije, Poljske, kao i generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte, saopštila je nemačka vlada o susretu koji organizuje kancelar Nemačke Friedrich Merz. Najavljen je i poseban video sastanak Trumpa sa liderima evropskih zemalja koje rade na planovima podrške Ukrajini u slučaju prekida vatre. Ukrajinsko rukovodstvo saopštilo je da se nada da će sastanak biti evropska protivteža predstojećem samitu Trumpa i ruskog lidera Vladimira Putina. Evropski lideri naglasili su da pozdravljaju napore za mir, ali i napomenuli da nisu za dogovor o ratu u Ukrajini bez učešća Kijeva. Rizičan je potencijalni sporazum koji bi bio nepovoljan za Evropu i bezbednost Ukrajine. Ako do toga dođe, evropsko jedinstvo bilo bi ključno, reklo je nezvanično Reutersu nekoliko evropskih zvaničnika. Portparolka Bele kuće Caroline Leavitt izjavila je da će samit u Anchorageu za Trumpa biti dobra prilika da sluša kako bi saznao šta je potrebno za postizanje sporazuma. Prvi sastanak američkog predsjednika sa Putinom od kada je Rusija počela invaziju na Ukrajinu u februaru 22. poslužit će kao upoznavanje u okviru napora da okončamo taj rat, najavio je Trump. Rekao je da će i Kijev i Moskva morati da se odreknu delova svojih teritorija kako bi se postigao mir. Jedan od visokih zvaničnika Evropske unije rekao je da Brisel radi na tome da eventualni dogovor sa sastanka Trump-Putin ne bude nepovoljan po Ukrajinu. Evropski zvaničnici su se u diplomatskoj akciji prethodnog vikenda sastali sa potpredsjednikom SAD J.D. Vanceom u Velikoj Britaniji, dok su ministri spoljnih poslova održali videokonferenciju. Nekoliko evropskih zvaničnika reklo je za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti da su poruke iz Vašingtona haotične i da frakcije u američkoj administraciji imaju različite ciljeve za sastanak na Aljasci. Kažu da postoje različita tumačenja onoga što je Trumpov izaslanik za Moskvu Steve Witkoff doneo sa sastanka sa Putinom, te da nisu sigurni šta da očekuju od samita. Brisel je stavio do znanja da su za njega crvene linije, da prvo želi prekid vatre pre razgovora o potencijalnim ustupcima Ukrajine i da bi uz to trebalo da dođu i bezbednosne garancije za Kijev. U vezi sa ukrajinskom teritorijom koju je Rusija zauzela, Evropljani kažu da će podržati Ukrajinu onome što Kijev na kraju odluči, ali žele da po tom pitanju imaju pravo glasa. Europska unija saopštila je da neće de jure priznati ukrajinsku teritoriju kao rusku, kao što je slučaj sa Krimom od 2014.
U nastavku o ljudskim pravima. Američki State Department objavio je izvještaj o ljudskim pravima u svijetu za 2024. godinu. Donosimo pregled ključnih nalaza za Zapadni Balkan i Evropu u prilogu Melihi Kešmer.
Američki State Department objavio je izvještaj o ljudskim pravima u svijetu za 2024. godinu. U njemu su kritike prema nekim partnerima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa poput Salvadora i Izraela ublažene. Iz izvještaja je izostavljeno spominjanje diskriminacije LGBTQ osoba, a manji je naglasak i na reproduktivna prava. Izvještaj također ističe probleme slobode govora u saveznicima SAD-a u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj. Navodi da su se uvjeti ljudskih prava u ovim zemljama pogoršali tokom godine. Na Zapadnom Balkanu izvještaj potvrđuje ranije zabilježene probleme poput neprocesuiranja ratnih zločina, ograničenu slobodu medija i međunacionalne tenzije. Ni ovdje nisu spomenuti pritisci na LGBTQ zajednicu. U Bosni i Hercegovini u entitetu RS vlasti su oslabile državne institucije, povećale napetosti i ograničile slobodu izražavanja, piše u izvještaju. Navodi se da je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, verbalno i pravno napadao medije, a njegova retorika dodatno povećala etničke tenzije. Izvještaj navodi prijetnje i nasilje nad novinarima kao i neprocesuirane ratne zločine zbog proteka vremena, neučinkovitog vođenja predmeta i slabije regionalne suradnje. Primjer su Dodikovi napadi na BN televiziju, ali i sugestija ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića da javni emiteri, federalna televizija i državna televizija mogu riješiti dugove ako rade po diktatu vladajuće koalicije. Izvještaj upozorava i na porast prisilnih dječjih brakova u BiH. Kad je riječ o Kosovu, u izvještaju piše da je vlast poduzela korake u kažnjavanju kršenja ljudskih prava, ali su bili nedosljedni. Novinari su bili meta kampanja blaćenja, napada i kibernetičkih napada. Kosovo je palo na 99. mjesto prema indeksu slobode medija. Novi zakon o neovisnoj komisiji za medije predviđa licenciranje i nadzor online medija, piše u izvještaju. Dio izvještaja o Srbiji kaže da nisu zabilježene velike promjene kad je riječ o ljudskim pravima. Problem su napadi i prijetnje novinarima kao i sporo procesuiranje ratnih zločina, te trgovina ljudima i prevelika uloga države u medijskom sektoru. Navodi se da se mediji suočavaju sa financijskim pritiscima, što onda dovodi do autocenzure. Zabilježeni su i slučajevi prekomjerne upotrebe sile policije. Crna Gora ima slične izazove. Glavni problemi, kako piše u izvještaju, su ozbiljna ograničenja slobode izražavanja kao i napadi na novinare. Nevladine organizacije kritizirale su sporost u procesuiranju ratnih zločina i priznavanju žrtava. Agencija za elektronske medije Crne Gore proširila je zabranu ruskih državnih medija, ali su te platforme i dalje dostupne, piše u izvještaju State Departmenta. Kad je riječ o Sjevernoj Makedoniji, State Department navodi da su medijske slobode ugrožene slab tužbama, odnosno pritiscima, samocenzurom i napadima. Novinari trpe prijetnje, fizičke i digitalne napade. Četvero novinara predmet je slab tužbi državnih i privatnih aktera, piše u izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Pod oznakom povjerljivo Srbija unaprjeđuje kinesku mrežu za video nadzor, pokazuju dokumenta o nabavci opreme kineskog proizvođača Huawei do kojih je došao Radio Slobodna Evropa. U pitanju su prvi pisani tragovi o proširenju projekta Siguran grad na kojem od 2017. godine sarađuju srpska policija i kineski Huawei. Natalija Jovanović.
Uprkos upozorenjima EU i protivljenju domaće javnosti, Srbija je nastavila da razvija sisteme video nadzora, pokazuju poverljiva dokumenta u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. U njima su sadržani detalji kupovine komponenti za proširenje zaštićene ILTI mreže, koja je zasnovana na kineskoj Huawei tehnologiji i povezuje kamere za video nadzor, policijske terminale i komandne centre Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nabavka opreme, softvera i usluga za proširenje komunikacione mreže sprovedena je u martu 2024. pod oznakom poverljivo. Narudžbina predviđa značajno povećanje dispečerskog sistema koji koristi zaštićenu mobilnu mrežu, kao i softver koji proširuje mogućnost pregledavanja snimaka sa kamera na određenim lokacijama. Ovo je prvi pisani trag o razvijanju projekta Siguran grad, programa koji je pokrenut još 2017. kada su MUP Srbije i kineska kompanija Huawei potpisale sporazum o strateškom partnerstvu. Srž projekta Siguran grad predstavlja uvođenje sistema inteligentnog videonadzora, dok je ILTI mreža platforma za zaštićenu komunikaciju i prenos podataka unutar takvog sistema. Dokumenta o nabavci dodatne opreme za ovu mrežu pokazuju značajni porast nadzornih kapaciteta, odnosno do 3.500 dodatnih kamera, kako je za RS objasnio Conor Healy, direktor istraživanja u IPVM-u, istraživačkoj firmi iz oblasti nadzora.
Povećavaju kapacitete prilično značajno ako se ovo implementira u Beogradu, ukazivalo bi na gustinu kamera retko viđenu van Kine.
Smatra Healy. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i kompanija Huawei nisu odgovorili na pitanje novinara Slobodna Evropa i dodatno pojasnili razvoj sistema nadzora. Dokument sa oznakom strogo poverljivo dostupan je na Darknetu nakon hakerskog napada na digitalnu infrastrukturu srpske kompanije Informatika AD u junu 25. godine. Procurelo je više od 1,7 miliona dokumenata, uključujući oko 200 dokumenata koji se odnose na nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, većinom za kupovinu računarske opreme. Dokument o poverljivoj poručbini opreme Huawei u bazi podataka firme Informatika označen je kao nabavka za MUP. Iako se na ulicama Beograda mogu videti hiljade kamera postavljene u okviru projekta Siguran grad, posljednjih godina upotreba biometrijskog nadzora u policijske svrhe nije definisana zakonom u Srbiji. Svi dosadašnji pokušaji vlade da proširi upotrebu biometrijskog nadzora nailazili su na snažan otpor aktivista za ljudska prava i privatnost zbog potencijalne zloupotrebe kineske opreme u cilju praćenja i zastrašivanja građana, učesnika antivladinih protesta. Korišćenje kineske tehnologije za nadzor u Srbiji izazvalo je zabrinutost na međunarodnom nivou, posebno unutar Evrope, s obzirom na tvrdnje o potencijalnim sigurnosnim rizicima i zavisnosti od Kine. Zbog protivljenja stručne javnosti, posljednji predlog za izmene policijskih zakona kojima bi se omogućilo korišćenje masovnog biometrijskog nadzora povučen je iz procedure usvajanja krajem decembra 2022. godine i od tada nije bilo javnih predstavljanja novih zakonskih rješenja. Ipak, to nije sprečalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije da razvija projekte kojima se uvode upravo takve tehnologije.
U nastavku o osvetničkoj pornografiji, na primjeru Srbije gdje je Ministarstvo pravde u avgustu napravilo prvi korak, oni su najavili da će novo krivično djelo, takozvana osvetnička pornografija, biti uvrštena u krivični zakonik. Dušan Komačević.
Teodora Milosavljević je 2019. saznala da su se njen broj telefona i profilna fotografija našli na Telegram grupi vulgarnog naziva na kojoj su se delile privatne fotografije i snimci žena i devojaka.
Šta se zapravo desilo jeste da je neko poslao moju sliku sa Vibera profilnu i broj telefona u jednu od tih grupa. Grupa u koju su poslali moje lične podatke je bila grupa, imala je preko 10.000 članova.
Priča Teodora. Tada je imala 19 godina.
U početku sam osjećala veliku sramotu, stid, to je na mene utjecalo mentalno loše. Ja sam se plašila da kad izađem negdje da će me ljudi prepoznati, da sad svi to znaju. Jeste utisalo da sam osjećala, sad nemam potvrđeno, ali neke simptome, depresije i tako dalje.
Kaže da nije želela da prijavi institucijama to što joj se desilo. Ona smatra da samo zakonsko regulisanje osvetničke pornografije ne bi rešilo problem i da je potreban rad na kolektivnoj svesti o ovom problemu. Ministarstvo pravde Srbije napravilo je u avgustu prvi korak. Ministar pravde Nenad Vujić najavio je da će novo krivično delo, takozvana osvetnička pornografija, biti uvrštena u krivični zakonik do jeseni, a da će naglasak u novom krivičnom delu biti na saglasnosti osobe koja se nalazi na snimku i na prijetnji, zato što su žene, devojke i devojčice izložene dosta takvim ucenama, rekao je Vujić.
Ključno je nepostojanje saglasnosti lica koje se nalazi na određenom snimku, da bi se taj snimak recimo prikazivao nekim drugim licima, da bi se on delio, umnožavao ili, što je najteži oblik krivičnog dela, a to je ukoliko se koriste informacione komunikacione tehnologije preko kojih se onda taj sadržaj deli.
Osvetnička pornografija je objavljivanje ili pretnje objavljivanjem privatnih fotografija i snimaka eksplicitne sadržine. Više nevladinih organizacija i poverenica za ravnopravnost apelovali su ranije na vlast da se uvede ovo krivično delo zbog niza slučajeva širenja eksplicitnih snimaka i fotografija preko društvenih mreža.
Žene uopšte nisu ni ohrabrene da prijave ako znaju da ne postoji adekvatna sankcija za njihove nasilnike i počinioce, tako da mislim da bi to bila jedna od najvažnijih stvari zbog čega zapravo i treba taj zakon o osvetničkoj pornografiji, kako bi se žrtve dodatno ohrabrile i kada postoji konkretna definicija toga šta sve podrazumije osvetnička pornografija, koje su sankcije, koje su odgovornosti.
Kaže Nikolina Tomašević iz udruženja Osnažene, koje se posebno bavilo ovom tematikom. Iako u krivičnom zakoniku postoji krivično delo koje se odnosi na neovlašćeno objavljivanje videomaterijala ili fotografije, žrtve moraju da pokreću parnični postupak za koji same snose troškove i koji može trajati dugo. Nikolina Tomašević iz udruženja Osnažene kaže da ne znaju ni za jedan slučaj da su žene dobile takav spor. Radio Slobodna Evropa do kraja objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovor Ministarstva pravde o tome koje su kazne predviđene za ovo krivično delo i kako će biti definisano budući da u krivičnom zakoniku već postoji krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Ovo krivično delo podrazumeva objavljivanje spisa, portreta, fotografije, filma bez pristanka lica koje je na njemu. Kazna za ovo delo je novčana ili do jedne godine zatvora.
Ovo delo se posmatralo iz ugla nekako narušavanja, pre svega narušavanja privatnosti, ali mi ovdje ne govorimo samo o privatnosti, mi govorimo o seksualnim slobodama. Dakle, mi govorimo i o dostojanstvu ličnosti.
Kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Ova nevladina organizacija ima kontakt centar za žene žrtve porodičnog nasilja, a, kako kaže, povremeno se javljaju i žene koje tvrde da su njihove fotografije ili videosnimci završili na internetu.
Ovo je više iz sfere, kako kažem, ovo je iz sfere nasilja prema ženama i samim tim onda i žrtve treba da imaju neki bolji položaj unutar institucija jednom kada prijave.
Slučaj koji je probudio pažnju javnosti u Srbiji o osvetničkoj pornografiji je otkrivanje desetina Telegram grupa na kojima su članovi razmenjivali eksplicitne sadržaje na kojima su žene i devojčice. U susednoj Hrvatskoj osvetnička pornografija postala je krivično delo 2021. godine i kažnjava se zatvorom do 3 godine. Ono se odnosi i na slučajeve kada je video snimak izmenjen i taj lažni snimak se širi kao autentičan. Osvetnička pornografija je 2023. prepoznata kao krivično delo i u Crnoj Gori, gde je zaprećena kazna zatvora do 2 godine. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod terazijske česme građani Beograda su se oprostili od slavne hrvatske džez i pop pjevačice Gabi Novak. Ona je 11. avgusta preminula u 90. godini života. Na okupljanju su se mogle čuti pjesme koje je izvodila sama, ali i one sa suprugom, također čuvenim kompozitorom i pjevačem Arsenom Dedićem. Ekipa Radija Slobodna Evropa je razgovarala sa građanima koji su na taj način odali poštu Gabi Novak i evo što su za naš program rekli Mladenko, Sonja i Srbijanka.
Mogu reći da skoro cijeli moj život muzički je ispratila Gabi Novak i Arsen Dedić i cijela ta plejada ex-jugoslavenskih pjevača, muzičara i tako dalje. Malo se i bavim muzikom, volim te balade, volim taj njen lagani, nježni stil pjevanja i vrlo mi je onaj žao i podsjetnik su na ljepša i sretnija.
To je nešto sa čim smo mi živjeli i uživali i bilo je deo nas. Ja ne mislim da je ona otišla. Ona je tu i uvijek će biti i ona i Arsen i njihov sin. Oni su se samo zajedno sad našli za večnost. Ja?
Bavim se slikanjem i slušam Arsena i Gabi kad slikam. To mi je prvo pustim tu muziku i slušam. Znači. A inače od Gabi mi je omiljena pesma Pamtim samo srećne dane. To mi je neki motor.
Bili su to građani Beograda koji su se polaganjem cvijeća kod terazijske česme oprostili od hrvatske džez i popjevačice Gabi Novak. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.